Hvordan er det at være danser og opfinde nogle helt nye bevægelser? Og hvordan er det at koreografere dans til andres kroppe? Det ved koreografen Stephanie Thomasen noget om. Hun er kun 30 år gammel, men hun er allerede leder af Upper Cut Danseteater i Dansekapellet på Bispebjerg i København. Hun blev uddannet som moderne danser i USA på Alvin Ailey skole i New York. Men heldigvis kom hun tilbage til København, og her har hun overrasket med sin dans, der blander moderne dans og hiphop. Stephanie Thomasen er ofte selv på scenen sammen med en masse vilde breakdancer-drenge. Men nu er hun altså her i studiet for at fortælle om sin dans. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvordan kunstnere skaber deres værker. Velkommen til Kunstnermødet. Velkommen, Stephanie Thomasen. Hvordan fandt du egentlig ud af, at du måtte skabe dansebevægelser?
Jeg har jo danset, siden jeg var helt lille. Og altid haft utrolig stort besvær med at sidde stille. Så allerede fra helt lille, før jeg faktisk lærte andre at danse, så tror jeg egentlig bare, at dansede selv og skabte mine egne bevægelser. Og altid haft en kreativ hjerne i form af bevægelse. Måtte danse, måtte løbe, måtte gå hurtigt. Så jeg tror bare helt fra naturligt, fra barns ben, så var det i hvert fald naturligt for mig at bevæge mig. Med årene kan man så sige, at efter at have lært at bevæge sig af rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, tror jeg bare, at interessen for at selv skabe bevægelsen og selv bestemme bevægelsen blev mere og mere opbrusende i mig, kan man ligesom sige. Og til sidst måtte jeg ligesom bare selv bestemme bevægelsen en smule.
Men du søgte ind på Alvin Ailey skole i New York. Ja. Det kræver meget mod. Hvordan fandt du det?
Jamen altså, jeg var på et dejligt dansestudie i Aarhus, hvor jeg mødte en skøn mand, der hedder Warren Spears, som inspirerede mig til alt muligt, både intellektuelt, bevægelsesmæssigt og scenemæssigt. Og jeg blev selvfølgelig helt vildt interesseret i hans historie, og han var derfra. Han var fra den skole. Så i mit univers, på det tidspunkt, hvor jeg var 16 år, var det den skole, jeg måtte til. Fordi der var han jo fra. Så der var ligesom ikke andre poler i min verden. Fordi hvis han var derfra, så skulle jeg også være derfra. Så derfor søgte jeg den.
Men din egen krop, den er meget smidig. Det ved jeg, for jeg har set dig danse. Ja. Men hvad er det ellers for nogle kvaliteter, som du kunne lære over hos Alvin Ailey?
Altså det, man kan sige, det er, da jeg var 16 år og kom derover, så havde jeg en vis grad af teknik, som var rigtig fin. Men slet ikke nok til at kunne begå mig koreografisk eller professionelt som danser. Og hvis der er noget, man får på Alvin Ailey, så er det teknik. Lange, lange dage er hårdt slid teknisk, og man får en utrolig stærk krop. Så jeg var smidig, ja, og havde en vis form for teknik, men derover fik jeg styrke og forståelsen af, hvad der egentlig skal til teknisk.
Når dansere taler, så siger de ofte ordet teknik. Ja. Og hvad betyder det så egentlig?
Jamen altså, teknik er vel... det er jo, selvfølgelig er det mange ting. Men grundteknikken, som jeg i hvert fald fik på Alvin Ailey, er jo det der med, at man kan stå på et ben. Eller man kan dreje rundt tre gange uden at falde. Det er jo den grundteknik, som man ligesom bliver nødt til at starte med, for at kunne knække linjerne, skal man vel lære de rigtige linjer først. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Så de rigtige danse-balletlinjer lærte jeg i hvert fald på Alvin Ailey.
Okay. Men handler det så også om, som koreograf, at du sorterer nogle dagligdags bevægelser fra, eller nogle ligegyldige bevægelser fra, så det bliver lige akkurat det, du vil udtrykke, som kommer ud?
Det, jeg er blevet interesseret i senere, fordi teknik er jo en ting, men det, jeg er blevet interesseret i senere, det er noget, jeg kalder et naturligt udtryk på scenen. Jeg er blevet ekstremt interesseret i, hvordan man vil agere i den rigtige situation i virkeligheden. Det naturlige bevægelsesmateriale, hvor det netop ikke bliver så teknisk. Som jeg også prøvede at sige før, selvfølgelig skal man have en linje for at kunne knække den. Så der skal selvfølgelig være den der teknikforståelse. Men det, jeg er interesseret i koreografisk, det er det ægte møde mellem menneske. Hvad sker der i virkeligheden? Hvordan agerer din krop på frygt, på forelskelse, alle de der forskellige ting, og prøve at bruge det i en dansemæssig sammenhæng. Det er jeg meget interesseret i som koreograf, og det er det, der faktisk interesserer mig.
Det lyder næsten sådan, som skuespillere arbejder. Men jeg synes sådan her, for at det ikke skal være helt mystisk, så skal vi prøve at se et klip. Du har lavet en forestilling, der hedder 360 grader, den sorteste hvide løgn, hvor du danser alene sammen med mandsdanserne ude fra Upper Cut Danseteater. Og man kan se, hvordan du meget tydeligt som alene pige bevæger dig helt anderledes, end drengene gør. Men ja, nyd nu bare. Ja, man kunne se, at det var et meget dramatisk udtryk her mellem dig og drengene og nogle mærkelige kostymer, der ikke umiddelbart er til at forstå sådan et lille klip. Men fortæl lige om den. Hvordan opstod den her forestilling?
Altså, forestillingen opstår, fordi at jeg blev interesseret i løgnen. Altså, jeg synes, løgnens natur og alt omkring løgn pludselig er vildt interessant. Hvordan man kan spinde fra en lille, fin, hvid løgn, som egentlig måske er ment med et godt hjerte. Jeg føler, at tit vi i hverdagslivet lyver for at hjælpe andre, eller for at hjælpe situationen. Og hvor den løgnen kan også være noget, som er direkte ondt, og som gør rigtig, rigtig ondt, når man bliver mødt af den her løgn. Så hele det spænd omkring løgne, det var faktisk det, der startede den forestilling. Det synes jeg var spændende at arbejde med på det tidspunkt.
Men hvordan udtrykte du så løgnen i dansen?
Ja, altså det, for det første så tænkte jeg, at jeg måtte have noget, som jeg ligesom kunne holde fast i og sige, det her er løgnen. Vi havde brug for noget, der ikke bare var oppe i luften, men en rekvisit, en form af, det her kan vi forholde os til. Det kan være et billede på løgnen. Så vi startede simpelthen med en lille bitte bold, som ikke var større end sådan her. Så pludselig kom der noget sort lignende ud af bolden. Det kunne så blive meget, 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 meget større. Det kunne rulle sammen og blive uskyldigt igen. Det kunne holde nogen fast og være absolut ikke uskyldigt. Og det kunne til sidst oversvømme et person så meget, at han ikke selv vidste, hvem han var. Så fra at være noget meget uskyldigt og småt, brugte jeg den her rekvisit til at ligesom synliggøre løgnen, så man på en eller anden måde havde en chance for at holde fast i, hvad løgnen var i min forestilling. Samtidig med, at det også var rigtig abstrakt.
Ja, fordi det lyder jo umiddelbart abstrakt, og jeg er ikke sikker på, at alle, der ser forestillingen her, tænker, der har vi den sorte kugle, det er løgnekuglen.
Nej.
Men det ligger så selvfølgelig i den måde, som danserne danser rundt omkring den her mærkelige kugle, og hele deres mistænksomhed, formoder jeg.
Lige præcis. Altså mistænksomhed og det der med at nægte og give slip på den, eller faktisk give slip, og hvad der så sker. Vi kender måske alle sammen, at hvis vi har gået rundt og båret på en løgn eller et eller andet, når vi så endelig får det sagt. Så den der følelse, vi ligesom får for det, det var også noget af det, vi arbejdede med. Og det kan man jo netop vise med kroppen. Altså hvad der sker, når man holder på en løgn, eller man slipper en løgn, eller så videre. Eller hvad der kan ske mellem to mennesker i en danseduet, hvis den ene har en løgn, og den anden ikke har. Altså sådan, der var rigtig mange spændende ting, synes jeg, som man kunne føre over i kroppen, og være med til at synliggøre billedet omkring den her løgn.
Men altså, dine dansere er hovedsageligt drenge, var jeg ved at kalde dem. De er selvfølgelig 20'erne, 30'erne, whatever. Ja. Men de har et meget drenget udtryk. Ja. Det er dansere, som typisk har danset breakdance, fra de var små, og nu er de så blevet professionelle. Hvordan hjælper du dem til at få det rigtige udtryk frem? Fordi du er ikke selv breakdancer.
Nej. Altså man kan sige, at jeg har beskæftiget mig med breakdance. Jeg har selv kendskab til hiphoppen og den urbane verden. Så det er ikke fordi, at jeg står og tænker, hvad er det? Jeg har kendskab til det. Men det, jeg elsker ved dem, og det, jeg elsker ved deres udtryk, det er, at det ikke bliver fortænkt. Der er noget i den urbane stilart og i breakdansens verden, som gør det ekstremt umiddelbart. Og som gør det for mig, altså min interesse i deres dansestil, fordi den kommer meget ægte. Den kommer meget eksplosivt ud. Og som du også selv var inde på, det er meget dramatisk tit, mine forestillinger. Og det er det udtryk, jeg kan lide og søger. Og det er som om, at den umiddelbarhed, de har i deres dansetrin, passer ekstremt godt til det udtryk, jeg søger. Og for mig er det ikke vigtigt, om man er breakdanser, eller hiphopper, eller moderne danser. Det er mere, hvad kommer du med? Hvad bringer du til bordet? I form af naturlig bevægelse. Hvad ligger dig naturligt, og hvordan agerer du i den her situation? Vi kunne snakke om løgn, følelser osv. Hvad bringer du ligesom selv til bordet i den? At der så er en salsamutale og noget op på hovedet og sådan noget, det gør mig kun glad som koreograf. at det også bliver vildt og voldsomt. Det er jeg stor fan af, er vildt og voldsomt.
Men selve udtrykket, den urbane dans, altså er jo sådan opstået, fordi det jo typisk er et storbyfænomen, der hænger sammen med den kultur, med folk, der hænger ud på gaden, de har måske skateboards eller rulleskøjter, de lever udenfor, og de bruger gaderummet til at udtrykke sig. De leger rundt omkring, ligesom parkour, de leger i de omgivelser, der nu er. Så derfor kan jeg godt se, at de har den der spontanitet, som du søger.
Nerven også, ja. Helt
og
klart.
Men hvordan styrer du så nerven, hvis du har sådan 5 drenge, der står og er meget impulsiv alle sammen?
Nu har jeg jo heldigvis været der i mange år. Så da jeg startede, kunne jeg godt mærke, at den nerve og den impulsivitet altså var meget overvældende for mig. Den var meget sådan, den kom bare lige i hovedet. Altså, det kunne være sådan noget med, Stephanie, vi kan også kaste ham over stolen, og så kan jeg gribe ham herover, og så ligger han under. Og nogle gange blev jeg simpelthen nødt til at gå ud af lokalet, fordi det næsten blev for voldsomt for mig. Altså sådan, at jeg frygtede, at de faldt ned i deres vilde idéer og deres umiddelbarhed. Men nu, så mange år efter, da vi kender hinanden så godt, og vi er ikke længere en moderne koreograf, der arbejder med breakdancer. Altså, vi har samme sprog. Vi tænker heller ikke, okay, vi er et urban dansekompagni. Vi er et bevægelseskompagni, altså et samtidsdans. Vi er moderne dans. Vi udtrykker de unge mennesker i dag, de ting, der er op og vende for unge mennesker. Vi tænker ikke så meget over, okay, den stilart og den stilart. Vi har fundet hinanden et sprog sammen, som fungerer helt vildt godt, og som vi alle sammen er rigtig glade for. Det har taget lang tid at komme derhen, men vi er rigtig stolte over at have taget rejsen sammen. Og det er helt klart også deres fortjeneste, når vores forestillinger så er vellykket. Fordi de har lige så meget patent i dem, som jeg har. De er lige så fokuseret på at udvikle denne her stil og være en del af vores pakke, som hedder Uppercut Danseteater. Så det kan jeg kun være rigtig, rigtig glad for.
Men lad os så lige se et klip fra den forestilling, der hedder Difference, for der er en masse mænd på række. Prøv at lægge mærke til, hvordan de både bevæger sig ens og forskelligt, alt efter deres specielle tricks. Ja. Ja. Så den her dans, vi lige så nu med mændene, er det så sådan, at ham der, han kan stå på hænder på den måde, så det vælger du så, eller du beder ham også om at stå på den ene hånd på en anden måde? Hvordan kommer I frem til, at de skal gøre sådan her?
Det er simpelthen så svært for mig, fordi det føles jo meget som, når jeg koreograferer, og vi er sammen, så føles det meget som et jam. Altså, det er en modul, en måde, jeg stiller det op på, så at de egentlig bare skal bevæge sig i min koreografiske modul. Så alle kreerer deres små sektioner, deres egne små nuancer af, hvordan de bevæger sig. Hvorefter jeg går ind og laver det arbejde, der hedder at sætte det sammen. Så det ligesom kommer til at se lækkert ud, hvis det giver mening.
Ja. Men har du for eksempel hele tiden haft en forestilling om, at du vil sætte dem på række sådan her? Er det sådan et grundbillede inde i rummet, eller opstår det først undervejs?
Nej, altså jeg vil sige lige med Differences. Der startede jeg med at have den. Jeg havde 9 mænd. Jeg tænkte, når man har 9 så forskellige mennesker, det kunne lige så godt have været kvinder, så synes jeg, det er noget interessant i at stille dem op. Altså stille op ved siden af hinanden, og så lige kigge på dem. Lad os lige se, er vi så forskellige, er vi så ens? Bare hele den der rækkeform, synes jeg var skøn og også ekstrem enkel, men skøn i sin enkelhed. Her står vi. Og så derfra, så bad jeg dem egentlig om at bare kigge på hinanden. Prøv lige at se hinanden-agtigt. Derfra så bad jeg dem så om at gå rundt. Og prøv lige at gå over til den, I synes, I matcher bedst. Prøv lige at gå over til den, I synes, I er længst væk fra, udseendesmæssigt. Så begyndte vi at gøre det dansemæssigt. Så vi hele tiden havde det der med forskellighed og differences inden i arbejdet. Og det blev nærmest en leg, som der så blev en forestilling.
Og netop det her med forskellighed. Nu bor Uppercut Danseteater ude i Dansekapellet på Bispebjerg. Og det er et område, hvor der bor mange forskellige slags mennesker. Ja. Mange forskellige kulturer repræsenteret. Ja. Hvordan bliver du inspireret af det i din dans?
Jamen altså, for det første elsker jeg kultur. Altså, jeg elsker stammedans, jeg elsker traditionel dans, altså, jeg elsker russisk. Da jeg rejste i Rusland, så lærte jeg simpelthen så mange russiske trin fra deres traditionelle dans. Altså, hvis du tager til et arabisk bryllup, altså, der er jo så meget skøn danserytme i alle vores forskellige kulturer rundt i hele verden, så man kan kun blive inspireret af at være der. Altså, når man er i dansekapellet, der er jo, altså, der er jo også alle, der er world dance, der er mavedans, der er alt. Så hver dag som arbejdsplads, så bliver du bare inspireret af hele verden. Og vores kompagni er vitterligt, selvom vi alle sammen er danske, er vitterligt fra hele verden. Altså, det kan man ikke, altså, for mig, det er et kæmpe privilegie. Også fordi jeg er interesseret i, hvordan bevæger man sig, når man er herfra. Hvad er dine grundrødder? Altså sådan, og hvordan kan vi så mødes i det? Når jeg så står med mit folkedans, og du kommer med din kendskab til voodoo, altså hvordan mødes det? Altså det synes jeg er ekstremt interessant. Så det er jeg kun glad for.
Så det vil sige, at dit syn på verden, også politisk, det vil man kunne se her i dansen, hvis man kigger godt efter?
Det er jeg ret sikker på. Det er jeg ret sikker på, at man kan. Jeg tror politisk, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald for at lære hinanden at kende.
Så er det klar udvalg, ikke? Yeah. Ja. Men jeg kan se, at du er også for at mixe grupper, som ellers ser ud som om, de ikke kan mixes. Du er selv ofte alene kvinde sammen med alle de her drenge på scenen. Ja. Og det bliver jo meget fysisk overvældende, når der står sådan 5 mænd, der mingler rundt med dig. Ja. Hvad gør du der af tanker omkring det her med mand og kvinde?
Altså, noget jeg tror, jeg blev nødt til at forstå i min karriere som koreograf, det var, at jeg ikke selv så mig som en fin kvinde i starten. Jeg så bare os alle sammen. Jeg havde slet ikke tænkt den tanke, selvom det måske lyder åndssvagt. Jeg havde slet ikke tænkt den tanke, at jeg stod alene som kvinde. Jeg så os bare som vi danserne, hvor det faktisk først var, da jeg fik hjælp udefra, altså fik nogle andre øjne på, så var der en kvinde, der sagde til mig, du er godt klar over, at du står i midten af 4 ekstremt stærke mænd. Og det kan godt være, at det betyder noget for dig, og det kan godt være, at det ikke gør. Men du skal bare vide det, hvordan det virker udefra. Og det var faktisk først der, det er omkring 2011, at jeg begyndte at tænke over det her med, at jeg står der faktisk som alene kvinde. Jeg har faktisk ikke skænket det en tanke. Jeg tænkte bare, at vi er 4 mennesker i jakkesæt. Men så jeg tænker ekstremt meget over det. Hvad for en effekt det har. Og på det tidspunkt var jeg meget naiv omkring det. Jeg tænkte, det er lige meget, om man er mand eller kvinde, eller hvad man er. Vi danser jo alle sammen. Nu er jeg ekstremt bevidst om det. Det vil jeg gerne indrømme. Og bruger det. Spiller det ud og underspiller det. Men det er helt klart noget, jeg har med og tænker meget over. Hvad for et udtryk, jeg vælger at give.
Altså, dine mandsdansere, de er meget muskuløse, ja. Ikke? Og de optræder også tit i bare overkrop og sådan noget. Vi kan virkelig se, wow, der er muskler. Ja. Ikke? Og du er en spinkel pige, du har masser af muskler, men de er tynde i forhold til deres. Så, men hvordan klarer du dig så fysisk over for dem, når I sådan, du skal bæres, du skal mosles rundt og sådan noget? Hvordan holder du til mosten?
Altså, jeg tror, at jeg generelt er rimelig hårdfør. Altså, jeg er jo ikke typen, der lige sætter mig ned, fordi jeg har fået ondt i knæet. Jeg tror ikke, at det er ikke så besværligt for mig. Altså, selvfølgelig er det hårdt at blive moslet rundt, og mænd med rigtig mange muskler og så videre. Men jeg føler bare, at vi har et rigtig godt samarbejde, hvor at det ligesom ikke er et problem. Mødet er stærkere end muskulatur og fysisk udfoldning, hvis det giver mening.
Det gør det absolut. du har lavet en forestilling for Uppercut Danseteater, der hedder Tro. Og her virker det som om, at du både sætter måske din egen tro i søgelyset, men absolut også dine følelser omkring kærlighed. Du har din kæreste Mark Philip, som er danser i kompagniet, med, og I danser ret tæt sammen. Det skal vi altså lige se et glimt fra, og så kan vi også nyde, hvor smidig du er. Ja, her blev du godt nok moslet i jord og det hele. Hvad skulle denne her forestilling tro?
Altså tro er min baby. Tro, forestillingen og ideen og har ligget i mit hoved i mange år. Jeg har et stærkt forhold til ordet tro. Både fordi det er noget religiøst, Og også fordi, at det er et vigtigt ord, føler jeg, for mig. Og som du selv nævnte før med min kæreste, Mark Philip, der er også noget med forhold og tro på hinanden, og turde tro, og turde give slip på tro. Jeg synes, tro er et ekstremt spændende ord, som jeg havde haft lyst til meget, meget, meget lang tid at udforske. Og specielt med dans, fordi det kunne kun blive svært.
Og det, ja, fordi det er jo meget abstrakt, ja. Ikke? Og det er jo også netop åndeligt, hvis man taler om religion. Har du en kristen tro eller en anden religiøs tro?
Altså, jeg er opdraget med de kristne normer, altså den kristne morale, vil jeg sige. Og har en mor, som kan salmebogen og så videre. Men altid som moralekodex. Aldrig som i, der er en Gud og så videre. Og jeg er egentlig meget lydhør over for mange forskellige former for guder, for religion, for følelsesmæssige trosætninger. Og har altid været ekstremt interesseret i kropssprog. Og også i ordsprog, altså tro flytter bjerge. Og hele det her, hvordan vi bruger tro. Altså du skal ikke tro, du skal vide, du skal tro på dig selv. Hvordan vi som danskere bruger det her ord tro, synes jeg er ekstremt fascinerende. Og da jeg først fik ordet ind i hovedet, så begyndte jeg at høre det alle steder. Hos politikere, hos folk, der prøver at sælge os noget, hos folk, der prøver at pådutte os noget, mellem hinanden, mellem venner, mellem kærester, mellem voksne og børn. Og nu mere jeg hørte det, nu mere blev jeg bare fascineret af ordet, og hvordan vi bruger det faktisk i Danmark.
Men hvordan blev ordet tro så konkret til en bevægelse eller en kropsdel, du hver gang brugte, når det var det? Hvordan arbejdede du med det i kroppen?
Jeg arbejdede meget med det i form af virkelighedsscenarier. Altså i forhold til at arbejde med et parforhold, og hvordan troen også er tilliden, og hvordan to mennesker kan have troen imellem sig. Og udforske det rum og improvisere med det. Improvisere med ordet bevægelsesmæssigt i forhold til et scenarie, en følelsesmæssig holdning, som vi måske har i et parforhold, for eksempel, for lige at udpensle den. Så arbejdede jeg med det i form af religion. Hvordan man bruger sin Gud. Det der med at tro på Gud og ikke tro på Gud osv. Og hvordan de ting kunne mødes. Så arbejdede jeg med det i form af ordsprogene, som jeg var inde på før.
Det der, når du siger arbejdet, så er det altså med, at så har danserne fået dem at vide, og så opfinder I bevægelser ud fra det?
Lige eller præcis. Så står vi for eksempel i et rum sammen, og så arbejder vi med tro, flytter bjerge. Og hvad betyder det egentlig konkret? Godt, tro flytter bjerge, det betyder så, sagde jeg til min danser, det betyder, at jeg tror, at jeg kan flytte den her sofa. Og det tror jeg på grund af min tro. I virkeligheden kan jeg ikke, men jeg tror så meget på det, at det bliver virkelighed for mig. Så måtte der være en, der flyttede sofaen, men det kunne han jo ikke. Så derfor blev vi nødt til at opfinde en scene og arbejde med, at han tror, han har flyttet den, men det har han i virkeligheden ikke. Så det er jo meget bevægelsesagtigt. Det er jo let at sætte op bevægelsesmæssigt, men vi starter altid, og det er lige meget, hvad for en forestilling jeg laver, vi starter altid med at have en konkret emne, vi arbejder ud fra. Altså enten et ordsprog, eller en situation, eller noget følelsesmæssigt, eller en relation mellem mennesker. Og så kommer bevægelsesmaterialet derfra. Fordi det er det, jeg er interesseret i. Relationen og mødet og alle de der ting.
Og nu er det jo hårdt at være danser i sådan et slags hård koreografi, som den du skaber. Du er fyldt 30, du er også koreografen. Hvor længe kan du holde til selv også at være på scenen på den her måde?
Ja, det er jo altid, hvornår er det rigtigt at stoppe? Ikke? Altså det, jeg ville jo ønske, at jeg kunne danse og koreografere til jeg var 90. Det kan jeg nok ikke. Men jeg tror, at når tiden kommer til, at jeg ikke selv skal være med, så kan jeg mærke det. Det var i hvert fald ikke den her, den sidste, der hed Tro. Den skulle jeg danse. Og jeg tror, jeg har haft rigtig meget glæde ved de forestillinger, jeg ikke selv har danset i. Men der kommer nok et tidspunkt, hvor det er bedst at trække grænsen. Og jeg tror også, at man bliver en bedre koreograf måske af at steppe ned. Men jeg tror også, at man benefitter som koreograf ved at stadig være der og stadig mærke bevægelsen selv, altså rigtig, rigtig meget, stadig være nede i mulden, fordi sådan er nogle gange lettere at mærke, hvad der fungerer, og ikke bare sidde og råbe, hvad der skal fungere.
Men der er jo også andre kompanier, som allerede har spurgt efter dig. Dansk Danseteater har du skabt en dans for. Du er i gang med at lave noget for Black Box Dance Company i Holstebro. Ja. Der står du jo netop, der er du steppet ned, som du siger. Der står du udenfor og kigger ind på nogle dansere. Ja. Hvordan er det så?
Jamen, for det første elsker jeg at komme ud til de andre. Det er jo skønt. Altså ny inspiration og andre mennesker og andre følelser og en anden arbejdsmetode. Det, jeg kan mærke, når jeg kommer ud, det er, hvor høflige folk er derude. Men det er jo klart, når jeg har min egen lille oppe på danseteaterboble, og vi har skabt vores repertoire sammen og vores måde at arbejde på sammen, så det første, jeg mærker, det er, hvor opdragende folk er over for en koreograf. Så mine første 3 dage ude med folk, det er altid at ruske folk, så de ikke bliver så opdragende. For jeg har brug for samspillet i form af at skabe min trin og skabe min kunst. Så har jeg brug for, at folk spiller ind og kommer med, hvem de er. Og ikke kun kommer med danseansigt, som jeg kalder det, og trin.
Og her til allersidst, den mest irriterende bevægelse, du laver selv som danser, hvad er det?
Det mest irriterende, det må være alle de gange, jeg beder folk og beder mig selv om at falde ned på knæene.
Tusind tak skal du have, Stephanie Thomasen. Tak fordi du kom. Og tak til seerne. Det her var slutningen på denne udgave af Kunstnermødet, men jeg kommer snart tilbage med endnu et program, hvor jeg vil spørge nysgerrigt til, hvad det egentlig er, der får kunstnere til at skabe, sådan som de gør.